Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u jedno lepo pod snegom izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta su moje kolege iz proteklih 7 dana odabrale za vas. Čućete kakva je bila konferencija posvećena stvaralaštvu Ranka Munitića, organizator je Filmski centar Srbije, mesto dešavanja Kulturni centar Beograda. Jazz trio Nenada Vasilića nastupio je na Kolarcu. Čućete kakav je bio ovaj koncert. U Beogradu je povodom srpskog izdanja svog romana Baš kako treba, ali i povodom 25-godišnjice rada izdavačke kuće Geopoetika, boravio norveški pisac Jostein Gaarder, pa ćemo preporučiti ovaj njegov roman. I preporučit ćemo vam dve izložbe. Jedna je izložba fotografija Srđana Veljovića 80. u Blok galeriji na Novom Beogradu, a druga je izložba skulptura mladog umetnika Bogdana Čontoša Potraga za srećom u Domu omladine. Ovaj instrumental znači da smo dali vremena vašem i mom današnjem gostu da skine kaput. Branislav Lečić, glumac, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ima li snega na beogradskim ulicama?
O da, još uvijek je u beloj boji.
Dobro. Branislave, tokom protekle nedelje obeleženo je 200. put je izvedena predstava Dušana Kovačevića Generalna proba samoubistva u Zvezdara teatru i navršilo se 10 godina od premijere. Ja ne mogu da verujem da je već 10 godina prošlo.
Niko od nas ne može.
Kako je bilo na tom jubilarnom izvođenju?
Vrlo prijatno i lepo. Pa ta predstava, kao i svaka koja dugo traje, ima svoju priču. Znači, tu se ipak i promenilo nešto, a to odražava i sve ono što se zbiva. Znači, Ana Franić, koja je igrala ulogu, tu žensku ulogu, ona je otišla u Split i tamo je, to je negde bilo na polovini predstave, mislim, posle 5 godina, možda je 4, ne znam, 4,5, a Janoš Tot, nažalost, je umro, a igra, te uloge igraju sada Duda Kovjanić i Igor Đorđević. Naravno, stara podela od početka je Branimir Brstine i ja.
Kada je bila premijera, taj tekst i ta predstava su pomalo ličili na teatar apsurda. Međutim, vreme je učinilo da deluju realističnije nego ikad. Kakvi su vaši utisci?
Pa to je sudbina tekstova Duška Kovačevića. On kaže često, ja počnem da pišem nešto ludo i nestvarno i mislim se, Bože, ovo nikad niko ne bi izvukao kao događaj iz realnosti, a onda kaže u pola pisanja mi je pretekne život i počinje da biva još luđe, još gore nego sam ja pisao. E tako i s ovim tekstom. Taj tekst je nekako meni jako blizak, ne zato što igram u njemu, nego objašnjava sudbinu, čudnu sudbinu čoveka u ovom svetu, a to je da njegovi delovi postaju skuplji od njega samog. Znači, interesantnije u delovima nego živ. dok je živ ima smisla, jel njegov bubreg, pluća, oko ili sve ono što je sastavni dio čovjeka više vrede na tržištu nego on kao živ pojedinac i kao individualnost.
O tome je reč o ovom komadu Kovačevića, vam preporučujemo slušalcima. Ako slučajno još nisu vidjeli, da obavezno pogledaju. Dakle, sa Branislavom Lečićem danas u emisiji U prvih pet o pozorištu, umetnosti uopšte. U režiji moje kolege Verica Gajević, Milenko Mićanović, Predrag Vasić, pa da čujemo šta je Predrag odabrao za početak.
Pa do...
U prvih pet, Radio Beograda 2, Branislavu Lečiću i meni pridružila se Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
Ana je pratila konferenciju posvećenu stvaralaštvu Ranka Munitića, koja je održana u Kulturnom centru Beograda, organizovao je Filmski centar Srbije. Ranko Munitić je bio rođen 1943. Umro je, nažalost, prerano 2009. I uspeo je ovaj skup da okupi nekoliko ljudi koji su govorili o njegovim knjigama i o svemu što je on radio iz Srbije i iz bivših jugoslovenskih zemalja, tako.
Tako je. Ovo su govornici na ovoj konferenciji. Bili su ljudi koji su se sa njim družili, koji su sa njim sarađivali, ali oni koji ga nikada nisu, nažalost, upoznali, ali su bili inspirisani njegovim delom, po najviše njegovim emisijama iz 80-ih, kakva je Veče sa zvezdama.
Za tadašnju televiziju
Novi Sad. Tu mislim na najmlađe stvaraoce koji su govorili na ovoj konferenciji, a to su dve animatorke, Jelena Bešir i Mina Sablić-Papajić, koje su rođene u 80-ih. Naravno, mlađa publika je mogla da u jednom trenutku dođe u kontakt sa Munitićem, sa njegovim knjigama koje su u tom trenutku bile u knjižarama. Po najviše ono po čemu ga pamtimo iz eto, te poslednje dekade su Čudovišta koje smo voleli, zato što je Ranko Munitić voleo fantastiku, voleo je strip, voleo je dokumentarni film, i na ovoj konferenciji rečeno je mnogo toga, pa i to da je on bio pionir u mnogim oblastima filmske kritike, koja je bila pisana jezgrovito i interesantno i sa oštricom. Dakle, on je bio jedan beskompromisan autor, ali kao što su neki od govornika rekli, jedan super tip, jedan tip sa kojim je bilo lepo provoditi vreme, razgovarati o raznim temama, o filmu ponajviše. Lordan Zafranović je govorio o tome kako su se družili u kino klubu Split i kako je on tada toj generaciji autora zapravo otkrio šta oni snimaju. Lordan kaže, mi nismo bili svesni da snimamo mediteranske filmove dok nam on to nije napisao. Ranko Munitić je počeo da se bavi svim ovim oblastima već u svojim tinejdžerskim godinama, i o tome je govorio i Milan Vlajčić, ponajviše o njegovom dolasku u Beograd, o njegovim prvim tekstovima koje je prvo čitao i pa ga tek onda upoznao, i o tom danu kada je Ranko Munitić odlučio da ostane u Beogradu i u ovoj sredini, razlozima za to.
E sad, oblasti kojima se on bavio, dakle animirani film, dokumentarni film, igrani film, ne samo kod nas,
jugoslovenska kinematografija,
i bio je fasciniran kao i većina nas ovde glumcima, i napisao, evo ja sam pronašla, napravio monografije, to je sve povodom Grand Prix-a u Nišu, odnosno nagrade za životno delo koji se dodeljuje na niškim susretima. Dakle, Ranko Munitić, autor monografija o Pavlu Vojsiću, Oliveri Marković, Janezu Vrhovecu, Radetu Markoviću, Dušanu Janićijeviću, Mileni Dravić, Ljubi Tadiću, Mići Tomiću, Bati Stojkoviću, Dušici Žegarac, Aleksandru Berčeku, Bori Todoroviću u Čkalji, Mikiju Manojloviću u Miri Stupici. Nadam se da nisam izostavila ni jednu.
Njegovo delo broji više od 70 knjiga.
Da, da,
i
ja
monografija,
sam izvojila samo monografije o glumcima, ali... i Veče sa zvezdama je takođe bilo Veče sa glumcima.
Naravno.
Da pitamo našeg gosta, Branislav Lečić, gost emisije U prvih pet. Da li vi osjećate kada, pošto nije čest primer da ljudi pišu o glumcima, uglavnom se pogotovo u pozorišnim kritikama piše o tome šta je reditelj, pomenu se svi učesnici u predstavi, polurečenicom se pohvali onaj koji je u glavnoj ulozi. Da li vi u stvari osjećate kada je neko naklonjen glumcima i kada im posvećuje pažnju? Ima li toga dovoljno? Mislim na pisanje.
Sa strane kritike?
Da.
O, kako da ne? Uh-huh. To su svakako kritičari koji su u suštini bili najbolji kritičari. Zato što je poimanje dela, da li je u pitanju filmsko delo ili pozorišno delo, a da se glumac isključi, a u pitanju igrana stvar, je potpuno besmisleno. Suština i jeste u tome da reditelj zajedno sa glumcima stvori specifičnu atmosferu i da na neki način jasnoćom pristupa karakterima stvorite situacije dramski napisane koje će ostvariti efekat prijemčivosti za publiku. I onda kritičar koji to poznaje, on jako dobro ume da analizira taj unutrašnji proces koji je glumac uspeo da ostvari, jer to i jeste u stvari umetnost glumca, kako taj unutrašnji kosmos da oživi i da postaje krajnje blizak publici. E tu je Ranko Munitić bio jedan od ređih kritičara koji je itekako dobro poznavao taj glumački proces, i to je bilo zapanjujuće. Ja nekoliko puta sam s njim razgovarao do koje mere on ušao u prirodu stvaralaštva glumca i kako je razumeo pravljenje lika, samim tim bio sposoban ni da pravi monografije koje su objašnjavanje glumačku ličnost u odnosu i na njega privatno, a i u odnosu na delo. Zato je on bio, kako su rekli, Mangup Jack, pravi čovjek, zato što je u stvari družeći se sa glumcima upoznavao i kako oni razmišljaju i kako u stvari pristupaju ulogama, na koji način njihovo stvaralaštvo dolazi do punoći.
I ono što sam ja veoma cenila kod Ranka Munitića, to je da nije gledao da se prikloni većini kada se sudi o nekoj novoj predstavi ili novom filmu, i umeo je vrlo oštro poslednjih godina života u Večernjim novostima, u onom kulturnom dodatku tadašnjem, da zameri kada smatra da nešto nije dovoljno dobro, makar svi ostali govorili kako je to sjajno i kako je to pomak.
Pa Ranko Munitić u stvari imao jedan širi pogled, kao da je koristio adekvatno i mikroskop i teleskop. Znači, ta neka dimenzija da bude intiman i da bude vrlo detaljan u sferi stvaralaštva, kako reditelja, tako i glumca, a da onda ume da se izdvoji, da vidi mesto tog stvaralaštva, to jest urađenog dela u kontekstu društvenih zbivanja. I zbog toga je on bio veliki. U stvari, kad je sad malo prepomenuto to da je definisao mediteranski film ili tako, on je tražio tu zajednički imenitelj za određene grupne pojave. Ako su se pojavili reditelji koji imaju određenu temu, on je znao da nazove to onda baš tom vrstom delanja koje ostavlja pečat baš iz tog ugla. Znači, vrlo analitičan, vrlo inteligentan i čovjek koji je uspevao da sabere stvari u tačku da one postanu posle njegove definicije jasne.
Ana, ja sam te prekinula, si želela još nešto da dodaš?
Žela sam da kažem da je posle njegove smrti njegova supruga Zorica Jevremović Munitić osnovala Centar za medije Ranko Munitić, koji dodeljuje svake godine nagradu Trepetalo iz Trogira. Ali takođe na ovoj konferenciji je rečeno da bi trebalo digitalizovati sve što je on do sada radio i za ovu novu publiku koja čak ni u antikvarnicama više ne može da nađe neke od njegovih knjiga, trebalo bi reizdati njegovo delo, popularisati njegovo delo i aktualizovati, jer je ono i dalje iskričavo i bit će.
Veliki deo njegovih knjiga objavio je Kulturni centar u Nišu, tako da to su po prirodi stvari mali tiraži i prosto teorijske knjige zaslužuju. Bibliografija je ogromna, ja sad ne mogu za minut da prebrojim sve. Ana, hvala, ostani sa nama. Branislav Lečić, gost emisije U prvih pet. Da se vratimo ovoj priči o Dušku Kovačeviću. Koliko ste vi u stvari tekstova Kovačevićevih igrali? Jeste izbrali nekako?
Pa, spadam one retke, ne znam da li je to pitanje odbijanja starosti i kraja sveopštvene delatnosti, ali ja se ne osvrćem još uvek mnogo i ne zbrajam stvari koje sam prošao. Ali svejedno, evo sad ću pokušati, mislim da je u pitanju Kontejner, da smo tu jedna predstava zajedno sarađivali, ova predstava svakako, i Nušić. Na proslavi od rođenja Branislava Nušića napravljena je predstava koja je, boga mi, živjela dosta zanimljivo i dugo, i tu smo jedna grupa glumaca baš ostvarila divan kontakt sa publikom i sa Nušićem, što je i bio cilj, i onda se sad prirodno više ne igra. Ali
imate na filmu Profesionalci,
da, tu smo radili Profesionalac. Pa ne znam, to bi bilo to otprilike. Mislim, meni je Dušan Kovačević jako blizak, mi smo i kumovi, Šapčani i tako dalje, ali nekako s njim sam uspeo sve na vreme, mimo našeg posla, da delim i neke druge razgovore koji su bili sublimativnog karaktera u odnosu na društvo, tako da mi i taj deo priče jako puni dušu, a to je kad se vremena na vreme, analizirajući sve šta se zbiva, možemo ljudski da porazgovaramo o mestu i nacije naše koje pripadamo u ovom delu sveta, a isto tako i našem mestu, znači umetničkom, glumačkom, rediteljskom, spisateljskom, u ambijentu u kome se danas živi.
A da li je drugačiji odnos vaš glumački prema tekstu kada poznajete autora, kada je vaš savremenik i znate ga lično, kao Kovačevića, ili kada igrate nekoga ko je klasik?
Uvek ostaje onaj trud i reditelja i glumaca da proniknu šta je u stvari pisac hteo da kaže, ili tačnije rečeno koji su mu motivi, povodi da napiše upravo to dramsko delo. Jer posmatrajući samo delo, vi ste dobili nešto što je očigledno, nešto što je završeno i nešto što je pred vama. Ali zadatak i reditelja i glumaca jeste ne samo da imaju svoju viziju toga, nego da bi imali tu viziju, oni moraju da uđu u koren, porekla, odakle je to nastalo. To i jeste cilj i glumačke takozvane dobro ostvarene uloge, da uđe unutrašnji kosmos porekla i reči, misli i ponašanja tog karaktera. Tako da je dramski pisac, bez obzira da li ga lično znao ili ne, u svojoj završnici kada napravi delo, postavlja šifru za otkrivanje kako ćemo ga u stvari tumačiti danas.
Ali ste ga pitali nekad, recimo, nešto vam nije, niste sigurni da dobro tumačite? Mislim, možete da pitate pisca kad je savremenik, to hoće da kaže.
Pa, naravno da jesam. Svi smo mi to činili, glumci, ne samo ja, kad smo u dodiru sa živim autorom, ali ni oni sami nisu baš skloni da definišu to na način da to bude konačno. Mislim da svaki dramski pisac negde isprojektuje ono stanje duha ili stanje svesti ili interesovanja koje ga je opselo kad je vezan za jedno delo, bez obzira koliko, na primjer, ranije godinama pripremao strukturu onoga što će da piše, ali taj trenutak pisanja je ipak jedna inspiracija koja se lovi, da li je noću, danju ili u nekoliko mahova, ali kad se to završi, to je prosto i oni sami su pred činjenicom da neko mora da napravi dijagnozu. Koja je to vrsta opsednutosti i bolesti u njima? I silno su iznenađeni kada se desi da nešto bude protumačeno ili glumački ili rediteljski na jedan novi ili drugčiji način nego što su oni to očekivali. Ali niko od dramskih pisaca nije protiv toga da njegovo delo bude sagledano iz različitih uglova inspirisano u stvari ne onako isto kao što su oni pisali. Svakako da treba da bude blisko, ali to je u stvari neka rašomonijada. Svako ima svoj doživljaj. Svako dramsko delo ima svoj kapacitet koji odražava različite doživljaje. To je kad biste pitali nekoga kako je doživio film koji ste zajedno gledali, vidjet ćete koliko tu postoji razlika.
Ali Dušan Kovačević, sad kad smo već njega pomenuli, praizvedbe svojih tekstova sam režira i ja mislim da je to važno. Prosto da bi bile bar jednom izvedene onako kako su napisane.
Pa to je sada jedna njegova lična uobrazilja. Ja ne smatram da je to baš tačno. Ali njegova lična uobrazilja jeste da on pišući stvara svoj kosmos slike i da bi on želeo da se to što je on sanjao vezano za taj tekst i vidi na kraju kao završnica. I on u tome uspeva. Na kraju krajeva trudi se i da njegov tekst, bez obzira koliko bio komplikovan ili čudan, komunicira što više sa publikom. Znači, i u tom smislu je on jednostavan gledalac, samim tim je jedan reditelj koji nastoji da to pojednostavi na način da se teatarska sredstva upotrebe efikasno i da te njegove slike koje sanja dok je pisao zažive. Ali u suštini ta podela posla nije bez veze. Znači, pisac je tu neko ko sanja taj tekst, reditelj je neko ko taj sanjani tekst sanja na svoj način i glumac je taj neko koji pravi tu vezu između reditelja i pisca zato što on to izgovara. Tako da su to podela posla, to su podele posla koje su konstruktivne, koje u stvari rađaju jedno novo, ja bih rekao da se to meša. Vrlo je dobro nekada dovesti živoga dramskog pisca da pogleda u procesu to ili da da neku novu indikaciju, zato što se mi u stvari dok stvaramo jedno delo, a to možda bude 2-3 mjeseca, mjesec i po dana, sve zavisi, u stvari iniciramo tim dramskim tekstom i onda ukrštamo svoje profesionalne sposobnosti i adaptibilnosti, a i senzacije koje imamo kao pojedinci vezani za karakter, za temu komada, za problematiku koju on obrađuje i naravno realizirajući povode zašto je to uopšte napisano. I to ostavlja jedan snažan utisak da se u stvari iz više uglova, iz više tokova rađa jedna reka koja će dovesti do predstave.
Sous-titrage Société Radio-Canada. Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rošer kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
U prvih pet Radio Beograd 2 stigla nam je Dragana Kovačević. Dobrodošla, Dragana.
Dobar dan.
Pre nego što nam Dragana preporuči Justema Gordera,
Novi roman,
prvo strano izdanje na srpskom, da pitamo o klasiku. Jednom počeli smo o dramskim piscima. Branislav Lečić, vaš i moj gost, premijera Ujka Vanje pre nedelju dana, Čehovljevog, režija Egon Savin, adaptacija, scenografija takođe Savinovi, na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta igrate Ujka Vanju, bili ste Hamlet u godinama kada je trebalo da budete Hamlet, a sada ste Ujka Vanja.
No, bio sam i Klaudio.
Bili ste, tako. I razni likovi. E sad, ovaj Ujka Vanja korespondira sa našim vremenom. Reditelj je sažeo tekst i koliko je po vašem mišljenju uspeo, koliko ste svi zajedno uspeli da to bude Ujka Vanja našeg vremena?
Mislim da smo u tome uspeli po reakciji publike, ja to pretpostavljam. Naravno, budite sigurni da predstava koja je tek izašla, mi smo imali premijeru i reprizu, još uvek ne može da dobije taj potpuni uvid glumac šta to publika u njoj vidi. Ja mislim da se to dešava negde tamo posle 7., 8., 10. predstave, što je i logično, jer treba da se uključi ona publika koja nije vezana za Čehova, niti za jugoslovensko dramsko, niti uopšte za predstave. Znači, dolazi i s vremena na vreme običan svet koji radi različite poslove, i meni je jako važno kako oni primaju i Čehova i ovo kako smo ga uradili. E sada, uvek tu kad radite klasiku postoje više puteva. Jedan put je svakako da ispoštujete vreme kad se to događa i da to bude neka vrsta poziva na muzejski primerak koji će da komunicira, baš zato što većina znaju kako je to izgledalo tad kad se pisalo, na osnovu toga šta se oblačilo, kako se tretirano vreme, koja problematika bila. Nekada se desi da to bude super moderno, baš zato što je staro i što je ukršteno sa ovim vremenom, i da ta problematika koja se u predstavi zbiva u dramskom tekstu iskomunicira upravo zato što je dobila to starinsko ruho. Ali mi smo se odlučili da ne bude baš tako, da bude super moderno, u smislu da damo sadašnje vreme. Egon je dao komadu vreme socijalizma u trenutku dok je još socijalizam tu, zato što je i onda i pozicija najstarijeg učesnika u predstavi, a to je Serebjakov, njegova pozicija kako nema više posle, kako je oteran u penziju i da je sad u nemilosti, rađa je još jedan odnos koji je između njega i Ujka Vanje pojačan. To je da je Ujka Vanja radio veličajući njegovu ličnost, jer ga je i društvo veličalo, i da je u stvari radeći za njega stvorio taj utisak da je sada u trenutku kada ga više u društvu nema, potpuno nepoznat, promašen, i da je i njegov život, ulažući u takav autoritet i materijalno, a i psihički, proćerdan. I to je pojačalo taj sukob, što je dobro. Znači, uvijek se radi o šifri kako pročitati komada, on komunicira sa vremenom sada. Jer Čehov u komadu Ujka Vanja piše u stvari o raspadu iluzija, o raspadu svih snova koji su postojali u dobu ljudskom, kada polako osjećate da je životu kraj, a da niste ostvarili određene stvari, što svoje privatne ambicije, što neke ljubavne ambicije i neke želje što ste imali, sada postaju potpuno relevantne i nemoguće ostvarive. Odatle se javlja i depresija i očaj i naravno nekada i suicidne ideje.
A vi ga ne igrate kao čisto tragički lik?
Ne, zato što u Čehovu postoji jako mnogo humora. Čehov te ljude gleda sa razumevanjem i ljubavlju, ali u suštini on stalno govori o tome da su ljudi mnogo vremena potrošili u prazne svoje nerealne ambicije i da nisu vidjeli mnogo lepota života koje su pored njih. On u stvari i govori o tome da ni jedan politički sistem neće ljude pretvoriti u srećne ljude. Da ne postoji ta vrsta rešenja. Može se smanjiti možda samo broj onih koji su nesretni. Znači da jednostavno društvenim okolnostima omogućimo čovjeku da se prepronađe. Ali suština je da će biti uvijek nezadovoljnog sveta upravo zato što su sanjali više od onoga što mogu da ostvare. I zbog toga Čehov njih razume. Mogu bi čak reći da ih voli na momente, da ih miluje, ali nemilosrdan je u smislu besmislenosti njihovih životnih opredeljenja. On smatra da je mnogo važnije ispuniti život sad i ispuniti ga ne samo prema sebi i sopstvenim željama, nego sa partnerom pored sebe, sa prijateljem, detetom, komšijom, sa ljudima oko sebe i pomoći drugima. Za njega je mnogo veće delo nego ostvarivati svoje nerealne ambicije.
Dragana će nam sada preporučiti jednog aktuelnog pisca, Norvežanina Gordera. On je kod nas je objavljeno gotovo sve što je napisao.
Mislim da gotovo
tako.
Sve. Geopoetika je sve objavila. Inače, Geopoetika slavi 25 godina rada, a Sofin svet, njegov hit roman iz 95. godine, koji je prodat, neverovatno broj prodati primjer, 50 miliona, na 40 jezika je preveden. To je bila jedna od prvih knjiga Geopoetike i upravo on je uveličao ovih dana tu proslavu u Kulturnom centru Beograda. Ima je velika je poseta, bila cijela dvorana Kulturnog centra, mislim na Bioskopsku dvoranu, ispunjena do posljednjeg mesta, dug red za potpisivanje knjiga.
Nije baš često kada su
naravno
pisci.
I onda je bilo pravo mesto izbora, da nije bilo u nekoj manjoj sali, onda je bila još veća guža. U svakom slučaju pokazuje da su njegove knjige čitane ovde, prepoznate, iščitavane, i upravo pre nego što pomenemo ovu najnoviju knjigu baš kako treba, roman, moramo neki kontekst prethodnih dela. Jer on ima jedne opšte teme o kojima govori, pitanja koja postavlja, ko smo, odakle smo, kuda idemo, njegova večita zapitanost, ljubav, smrt, usamljenost, Bog. Juste Gorder, pre nego što je počeo da piše, bio je profesor filozofije i pisao je dosta i udžbenika za srednju školu iz filozofije, istorije religije i etike. Tako da upravo te teme prepoznajemo u njegovim knjigama, on prosto ne može da ih izbegne i zato u kontekstu nove uvek se sećamo starih ako smo ih čitali ranije, ali takođe i odnos prema prirodi je vrlo bitan, naravno za sve skandinavske autore, to ne moramo naglašavati. Justin Gorder živi 5 minuta od najbliže prave šume, ne ona da kažemo šuma, nego prava šuma, i taj odnos sa prirodom se prepoznaje najviše u ovom romanu, baš kako treba, jer je radnja smeštena u jednu kućicu iz bajke, kako on kaže, kraj jezera, koju pronalaze jedan bračni par i tu provode najlepše dane.
I naziv romana je u stvari citat iz bajke.
Citat Zlatokosa i tri medveda, i stalno imamo taj refren koji u stvari Zlatokosa kad uđe, da podsjetimo slušalce na staru bajku, kad uđe u kućicu i kad proba kašu, kada legne na krevetić malog medveda ili sedne na stolicu, ona kaže baš kako treba. I upravo taj, kao neki light motiv se pojavljaju u ovom romanu, ne samo što i on pronalazi, glavni junak Albert, kućicu iz snova ili kućicu iz bajke, već i taj refren baš kako treba. U stvari, radnja romana je smeštena u 24 sata, na ovih 110 strana, čini mi se da je rekao baš dovoljno i baš kako treba. To je primetio i jedan norveški kritičar. Upravo i taj naslov korespondira sa samom radnjom i sve ispunjeno baš kako treba. Rekla sam odnos prema prirodi, ali i jedna tema usamljenosti koja je prepoznata najviše u njegovom romanu Kuću u Pirinejima, koja takođe ima tu priču o usamljenosti, pa onda u njegovom posljednjem romanu pre ovog, koji se zove Lutkar, koji govori o čovjeku toliko usamljenom da ide na sahrane nepoznatih ljudi, da bi se sreo sa ljudima i pričao. Tako da i Albert, koji naoko ima i porodicu, i dete, i prijatelje, i tako dalje, znači sad, znači imamo zaokružen život, on je, osjeća ponekad tu potrebu da se osami. I u trenutku kada je prelomni u stvari deo njegovog života u pitanju, on odlazi u tu kućicu iz bajke, boravi neko vreme sam, razgovara sam sa sobom, prepoznaje se i traži se da bi odgovorio na neka važna pitanja i da donese neke važne odluke. On također piše dnevnik svoje porodici tih posljednjih dana što beleži u toj vikendici. Kraj nećemo reći, ali je vrlo bitan kraj i on ostaje na neki način otvoren baš zato što oni kaže u posljednjoj rečenici, čini mi se da je sve baš kako treba, ali ne znam da li ću uraditi ovo, ne znam da li ću uraditi ono, i to je upravo ta fino poigravanje sa čitaocima, da zamišljamo svoj kraj. Mislim da je to najbolje u jednoj knjizi, kada vam ostavi pisac mogućnost izmaštavanja. Znači da vam ne kaže onako, to je bilo tako, ovaj umro, ovaj, onaj, ostao živ. Ne, vi razmišljate i u stvari postavlja se pitanje da li taj happy end postoji, ako su sve bajke, znamo, živjeli su dugo i srećno, tamo ne znam i za sedam brda i sedam gora, ali da li je uvek takav život naš? I to pitanje kao da postavlja Gorder, i stalno jedno preispitivanje života, kosmosa. Kosmos je njemu nekako obsesija, jer je nešto veliko, daleko, a mi smo ovde na zemlji, i ne samo Zlatokosa, nego postoji i jedan, da kažem, u svemiru Mlečni put, koji se zove Zlatokosna nit. Tako da mnogo motiva, mnogo nekih metafora, ali i priča o ljubavi. Ako se setimo romana Devojka s pomoranđama, meni najdraži njegov roman, da ta pomoranđa asocira na nekako ljubav koja može bude i gorka i slatka, e upravo takva je i u ovom romanu, znači ima momenata gorkih, slatkih, ali uglavnom je taj život srećan. I on i kaže baš da mi treba budemo srećni što smo na ovoj planeti, kakva da je, da je čuvamo, jer on je bio još, nisam rekla, sa svojom ženom, ima jednu, da kažemo, nevladinu organizaciju koja se brine ekologiji i dodeljuje i nagrade iz te oblasti. Znači, posvećen čovek prirodi i opstanku na našoj planeti, i upravo to potencira u svim romanima, pa i u ovom. Rekoh, 110 strana, toliko mnogo je rekao u njemu.
Dakle, sve preporuke za roman Justina Gordera, baš kako treba. Gost emisije U prvih pet, Branislav Lečić. Šta vi čitate ovih dana?
Pa ovih dana sam bio jako vezan za Kamanju i Čehova, pa sam malo i čitao Čehovljive drame ponovo. Aha. I sve to vreme dok smo radili, Čehov je bio tema. Ali zanimljivo je u stvari u našem poslu, kad dođete do nekog autora i kad radite njegovo delo, koliko je neophodno upoznati ga iz više uglova. Znači, ne samo to delo, nego prosto doći u atmosferu odakle i kako razmišlja i kako piše. I mnogo mi je to pomoglo. Ali sad slušam divnu priču o Gorderu, koji, čuvajući prirodu, u stvari bavi se ne samo prirodom, nego i ljudskom prirodom, a to znači čuva one lepe stvari u čoveku koje postoje, koje na kraju krajeva, kao i svaka bajka, treba da počnu, po meni, u savremenom životu, od trenutka kad su preko sedam gora i sedam mora otišli i bili srećni, da vidimo kakva je to sreća, od čega se ona sastoji. A ona se sastoji upravo od slatkog i gorkog. I divno je što neki pisci uspevaju da to gorko ne pretvore u slatko, da mu daju pravo ime, da to jeste gorko, ali da je sastavni deo naše sreće i da je suština upravo u razmeni jednog i drugog. I ako ne bi bilo jednog i drugog, verovatno ne bi ni moglo da se nazove sreće. U slatkom se čovjek može udaviti, u gorkom se otrovati. Ajmo da ukrstimo jedno i drugo pa da osjetimo da je to u stvari život. Trebalo bi tako i decu učiti. To jeste život. On mora da ide iz jednog kraja u drugo kao kardiogram koji pokazuje rad srca, a on je i gore i dole. Jedino mrtva linija je znak smrti, a to je nema. Idealna je, ali nema života i nema pulsiranja.
La saveur de la terre, la lueur d'une lune claire. Je n'ai rien que dans le cœur, l'immensité du ciel ouvert. J'ai la fraîcheur d'une rivière, la colère du typhon. J'ai l'amour d'une mer, les tourments des quatre vents. Comme ils tombent les flocons de l'hiver. Ils s'entassent dans ma tête comme mes contradictions et mes perles d'amour. La lumière du soleil, le frisson de la fougère, la rudesse de l'hiver, la douceur du miel, la folie manifeste et la tristesse éphémère, la foi, mais ça qui ne pose pas de barrière. Pluie, je pleure au torrent qu'en voyant la souffrance d'autrui.
Trop de choses à la fois se font des routes dans ma tête. Alors je ne sais plus rien,
sauf que pour toi je creuserai de nouveaux sillons, mélodie de l'univers.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U
U studio 2 Radio Beograda stigla Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Boba je išla na izložbu i tamo je probala slatko dunje.
Da.
Bogdan Čontoš, radovi u galeriji Doma omladine Beograda. Mlad umetnik, diplomirao kod Mrđana Bajića.
I Radoš Antonijević.
Izvinjavam se. I zašto slatko dunje?
Pa zato što, da, krenuli smo od mog kraja posete izložbi, to je stvarno bio onako vrhunac, jedno izuzetno slatko dunja. To je jedna celina na izložbi i postoji još jedna celina na izložbi. Dakle, kada posetila, izložba se zove Potraga za srećom i sve je, cela izložba je u stvari natopljena u stvari tom potragom za srećom. Kroz slatke stvari. To je okosnica, prva okosnica izložbe. Druga okosnica izložbe je mnogo suptilnija, ali i direktnija. Dakle, kada se uđe u postavku, u galeriju, posetilac ulazi praktično skoro u potpuni mrak i suočava se sa te dve postavke. Sa desne strane se nalazi sto sa miljeom, vrlo onako sve starinski, sa bokalom vode, čašom vode, kašičicama i tim slatkom koje je u jednoj prelepoj starinskoj činijici sa srebrnim poklopcem i tako. Tu se nalazi zapravo to slatko od dunja sa orasima. A nasuprot tog stola se nalazi u stvari projekcija recepte kako se pravi. E sad, druga celina je u stvari na neki način i noseća. Ona predstavlja jedan postament na kome se nalaze odlivci svih mogućih, raznih, ajde nisu sve moguće, ali razne stvari koje nama daju instant sreću, odnosno slatke stvari. Odlivak, na primjer, table čokolade od šećera, belog šećera, sve je u stvari vrlo abstraktno. Odlivak jabuke, odlivak dela flaše Coca-Cola, odlivak raznih stvari koje gumenih bombonica, medvedići.
Neki od tih odlivaka se i kreću.
Nasuprot toga se nalazi, u stvari, je velika projekcija video rada u kome se, sad je to, mislim, nije nešto epohalno novo, ali tu je u stvari video koji predstavlja dvoje ljudi koji su se izlečili od zavisnosti od šećera, vrlo bukvalno, njima je glas izmenjen, njihovi likovi su sakriveni i to je ona klasična TV dramatizacija, u stvari dokumentarca, kako ljudi koji su izlečeni od neke bolesti, zavisnosti, oni u stvari reflektuju na ceo taj vrlo zastrašujući proces nemogućnosti da se čovek odupre u stvari nekakvoj želji za instant srećom. I opet kažem, to je zapravo noseći element cele izložbe. Ono što je fantastično jeste, znači, s jedne strane to je jedan veoma mlad umetnik. On je rođen 1994. godine, dakle on je na neki način ratno dete i mislim da je to veoma važno zato što danas ti mladi ljudi zaista stasavaju u izuzetne iz naše oblasti umetnike. Oni su zaista veoma zreli za svoje godine i donose nam jedne provokativne radove koji su uzbudljivi. Sa druge strane, ono što je zanimljivo jeste da on na taj jedan veoma razigran i duhovit način u stvari nas uvodi u jednu priču o tome šta je danas sreća. Znači, s jedne strane imamo zavisnost, ali nasuprot zavisnosti nije zdravlje, nego je sreća. Na neki način to je u stvari vrlo uvezano.
Ja mislim da vi koji komentarišete na radiju likovnu umetnost imate u stvari najnezahvalniji zadatak od svih kritičara, jer ste negde prinuđeni pomalo i da prepričate, jer reč je o umetnosti koja se pre svega vizualno doživljava, a to nije uvek lako. Dakle, uglavnom ovo što ste nam kazali, to je taj neki idejni plan, a u likovnom smislu šta možete još da nam kažete? Dakle, to je...
Ono što je u stvari kod savremene vizuelne umetnosti, dakle, to ono istupa sad malo, ja se izvinjam ako sam malo didaktička, ali istupa malo iz tog polja likovnog. Ono što se sa čime, i što je ova izložba vrlo eksplicitna u tom pogledu, sa čime se posetila suočava nije samo vizuelni doživljaj likovnosti koja je jedna fantastična, mislim, jedna izuzetna tradicija i dalje, naravno, veoma živa. Međutim, savremena umetnost uvodi više taj misaoni proces. Znači, mi se suočavamo sa jednim iskustvom. Naprimjer, to slatko posetioci direktno uvodi ili izvodi, mene je zapravo ispratilo, sa tim jednim propitivanjem na koji način tražim sreću, ali i direktnim unošenjem tog slatkog u sebe. Znači, ja sam u stvari, koliko god mogu da se intelektualno oduprem tome, ja sam kupljena sa tim slatkom. Mislim, na neki duhovit način, nije to naravno. Tako da je to više stvar doživljaja i misljenog procesa nego što je estetski doživljaj u pitanju. Opet kažem, ono što je kod njega bitno jeste taj mrak u kome se u stvari te dve projekcije očitavaju, koje opet sa svoje strane osvetljavaju te dve situacije odliva kao čećera i samog tog jedne te male situacije sa slatkim i ritualnog jednog staromodnog, vrlo klasičnog te postavke u stvari služenja i uspostavljanja jedne dobrodošice u stvari gostima. Tako da, eto, to je u stvari onako neka zanimljiva situacija. Prepričavanje jeste u pitanju, naravno, ali sa druge strane je u pitanju...
To nije bila primjedba, ja sam samo konstatovala da vam je prosto teže nego govoriti o književnosti ili pozorištu na radiju.
Jer reči najčešće nisu u savremenim vizualnim umetnostima primarne, a mada delom jesu, ali u nekim drugim izložbama. Ali ono što jeste, opet kažem ključno, jeste u stvari doživljaj, jedna telesno intelektualna promena koja ta susret sa tom izložbom u stvari izaziva u posetiocu.
Bobo, hvala. Branislav Lečić, gost emisije U prvih pet. Rekao ste negde na početku da vam je rano da sumirate, da se ne bavite statistikom, ali prosto kad se radi ovakva vrsta razgovora, onda čovjek ne može da preskoči neke podatke. I sad, od vaše prve uloge prošlo je više od 40 godina, koliko god to nevjerovatno zvučalo. I u vezi sa tim bih htjela da vas zamolim za jedno poređenje. Vi ste nekako uspeli da napravite ravnotežu između filma, pozorišta, televizije, dakle igrate u svim medijima. Kada ste vi počinjali i pravili svoje prve velike filmske uloge i danas kada vaše kolege mlađe počinju, da li postoji neka razlika ili je potpuno sve isto? Imam nekako utisak da se nije ni povećao broj filmova, ni količina novca koja se ulaže u film, ili je taj utisak pogrešan?
Pa drastična je razlika. Samo treba naravno razmišljati realno i staviti sve to na papir. Znači, novac nije uvećan, Bog zna šta. Izvori su na neki način tada bili, što se tiče sponzorskih aktivnosti, manji, ali je bio solidan budžet, ali je u isto vrijeme bilo i manje, rekao bih, manje na tržištu i glumaca i stvaralaca. Sad se povećao na izgled broj medija, više televizija koje prave igrane programe, više tekućih i serija, i pošto su serije sada na neki način na prvom mestu što se tiče angažmana i tretmana i publike, čak više se vezuju za serije nego za, ali još uvijek je film kao autentično umetničko delo izazov, bez obzira što naravno postoje i stvaraoci na filmu koji teže da od toga napravi biznis, da to bude populistička stvar, da što veći broj ljudi gleda, što naravno je jedna legalna i normalna težnja, kao i sa predstavama. One također moraju da računaju jednim delom na finansiranje pozorišta od strane grada ili republike, ali moraju da računaju i na neku dobit na blagajni, to jest a to zavisi od gledanosti. Znači, ta neka priča je vezana otprilike više za to da se broj glumaca umnožio, da se broj medija umnožio, da se nije, Bog zna šta, napravilo na nivou organizacije financija u konstruktivnom smislu, iako postoji filmski fond i kriterijumi koji tamo postoje, ipak još uvijek postoji neka vrsta bliskosti koja je politička legitimacija za dobijanje sredstava, da li je posredna ili neposredna, to je sada manje važno, ali nije napravljena određena pravedna strategija, da tako kažem, kulturnog medijskog nastupa koje bi opravdalo apsolutno učestvovanje umetnika na pravi način u celoj stvari, uz neku konkurenciju koja bi bila fair play da se dođe do rezultata. Naravno, izgleda da to očigledno mogu da uspostave velike nacije koje imaju i više pravila ustaljenih demokratskih običaja koji dovode do rezultata, a i nečega drugog što je također važno, da su se rešile da kultura postane njihova legitimacija kojom nastupaju prema svetu i u političkom smislu, a i u kulturološkom smislu, jer znate, ko nema kulturu, taj kad upozna drugu koja je jaka, on se utapa u nju, Ali ako imaš svoju kulturu i ako je neguješ, tvoja lična karta je bezbednost i zaštita, ne samo da se predstaviš, nego da se zaštitiš od ataka druge kulture. To ne znači da ne treba da je upoznaješ, naprotiv, tvoja čvrsta legitimacija obezbeđuje da ostaneš svoj, a da upoznaš druge kulture bez ikakvog straha i da one budu inspirativne za razvoj sopstvene.
A u stvari, moj utisak da od domaćeg filma ne može da se živi, nema više filmskih junaka sa kojima se publika identifikuje i filmova koji pune bioskope, izuzev incidentnih, ne znam, jedan godišnje puni bioskope, o domaćem filmu govorim.
Pa mi smo tu na granici između autorskog filma, što je u stvari negde logika našeg postojanja filmskog, zato što stvaraoci i jesu, što se tiče celog evropskog duha, pa i šire ovog maloazijskog, jer tu se dosta isto film, stalno se traga za autentičnom percepcijom ili određenog događaja ili sveta. Autorski film je nešto prelepo što se kod nas u ovom evropskom regionu i širem regionu dešava. Ali, znate, američki film ima svoju industrijsku dimenziju koja je preokupirala svojim i tehnološkim i sadržajnim razlozima da ona dominira. I sada, naravno, da kada nemaš dovoljno pomoći i kad zavisiš od države, a želiš na neki način i da kritikuješ određene pojave u državi, onda se ispostavlja ona čudna teza da neko te plaća da bi ga kritikovao. A u suštini to rade osvešćene velike demokratske države koje znaju da ta kritika poboljšava i stabilnost društva i otvara priču o tome da se u samoanalizi napreduje. Ne možemo mi da očekujemo od svega onoga što nam se desilo tako brzu svest kod političara koji kulturu mogu da dožive na takav način. To je jedan spor proces. Tako da nama ostaje da u stvari autori da bi preživeli, a bave se filmom, ili se udružuju u neke porodične klanove ili se udružuju u neke interesne klanove i da na osnovu toga pokušaju svim sredstvima uticaja, da tako kažem, približavanja ili vlasti, ili ne samo vlasti, nego uopšte mogućnosti da naprave film. A taj film onda jeste njihova i egzistencija i legitimacija. I naravno da nastoje da naprave film sa što više mogućnosti da ga gleda običan čovek. A ugađajući običnom čoveku vi širite svoju umetničku percepciju na nivo koji je, ne bih rekao, uvek kvalitetna hrana. Znači, umetnik u autorskom filmu ima pravo na osobenost i na specifičnost, a ako krenete da se samo egzistencijalno održavate, vi morate da snizite kriterijume da bi to, kako bih rekao, primili i većina ljudi koja će vam doći na blagajnu i doneti novac.
A vi kada birate uloge, igrate i u takozvanom autorskom filmu i u takozvanom, od čega zavisi da li ćete prihvatiti ulogu?
Pa jako je dobro da postoje i jedan i drugi element u stvaralaštvu. Mislim, dobri i kvalitetni američki filmovi to nama pokazuju. Ne znači da je ambicija da se to gleda i da bude populistički, da nema svoj umetnički sadržaj. Ja mislim da se to ukršta i u stvari najveće stvaralaštvo jeste u tome da delo komunicira sa većinom ili sa jednim većim brojem ljudi nego što je to specifičnost percepcije. Ali, znate, umetnost i stvaralaštvo morate da posmatrate kao jedan širi, kao jednu širu trpezu. Neka jela su prosto inicijacija gladi ili zadovoljavanje. Ne možete da se od jednog specifičnog dela umetničkog nahranite u celini i ne možete da računate da će baš svima da prija. Znači, dobro je da postoje specifični radovi koji prosto dovode u pitanje baš svojom hrabrošću neke stvari koje smo navikli da tretiramo uobičajeno. A postoje i dela koja hrane većinu i ja bi pokušao kao umetnik uvek da prepoznam funkciju tog dela. Moja prva percepcija jeste kad čitam, ajde da vidimo koja je to publika koja će to da gleda. Ja ne razmišljam samo o svom mestu u tome, nego pokušavam da nađem kontakt. Znate, glumac uvijek može se izoluje i da radi sam za sebe, ali to nije interesantno. To prosto možda dokazi neke obsesivne samodovoljnosti. Mislim da je funkcija umetnika da apsolutno nastoji svim silama i svojim znanjem i potencijalom i iskustvom da iskomunicira ono što je on prošao, a drugi nisu. To umetničko delo svakako kroz glumce ima svoj tok i divno je da se publika poistovećuje i da proprati, pa makar joj ne prijalo, ali je cilj da budemo veza i spona sa publikom. Onda mi imamo apsolutno opravdanu svoju funkciju zašto smo glumci.
Na ivici žutoj zelenoga lista, pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare kao ni za reku i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Snežana Ristić, Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Srđan Veljović, 80. izložba fotografija u galeriji koja nije u centru grada. Pa onda
ali
ne znam
čuvena,
kakva je,
blok galerija u bloku 45, pa bila je velika posjećenost zbog toga što, u stvari, prošle nedelje otvorile su se dve izložbe naših, pa obojice su vrlo poznati fotografi sa dobrom biografijom i nekako jako dobrim fotografijom, inače su prilično različiti. Jedan je Milan Aleksić u galeriji Artgit, otvori izložbu serije fotografije Uzorci, i Srđan Veljović, koga znamo po tome da je recimo radio 90. pa je radio Migracije. Ovo je njegova serija fotografija snimljena u bloku 45 i 70, to je ono portret umetnika u mladosti, meni je ne to lič.
I zato je ta izložba tamo.
Zato je i tamo. Mm-hmm. Međutim, to je prvo ovako, vidi se, on je bio mlad i bavio se fotografijom i analognom fotografijom. To je vreme kada se jako dobro vidi da on ima fantastičan talent za fotografiju. On je snimao svoje društvo, grad, ne grad, blok 45. Znači, svoje društvo, njihove žurke, oni kako su... Znači, vi imate jednu fenomenalnu dokumentarnu priču o jednom vremenu, 83. 84. godine, jedne generacije koja igra fudbal, trenira boks, sedi u onom zelenim površinama. Blok 45. je inače vrlo važan i što se arhitekture tiče. On jeste daleki blok i mi ga još uvek zovemo daleki blokovi Beograda, Novog Beograda. Međutim, on je zaista pravljen po meri čoveka u onom smislu da je bilo dovoljno zelenih površina, da je sam za sebe zaokružen. U njemu je i škola, i vrtić, i centar mesne zajednice, kada se to reklo, misli su sve potrebe koje imate praktično. Vi ste, ukoliko ste bili u osnovnoj školi, čak i u gimnaziji, mogli tu da reka je blizu. Žurke je on snimao. Vidi se, tačno se osjeća taj duh vremena. Takođe postoji jedna serija Crno-bijeli svet na HRT-u koja govori negde o tom vremenu. Ovo je kao teleportirano. Tačno to vidite, to vreme tu. Jako se sve to dobro osjeća. Ta deca, ti mladi ljudi koji su tačno to što jesu u tom vremenu, vrlo bezbrižni, poslednje godine, u suštini za 10 godina ili za 7 godina, sve će otići u đavo.
Snežana, s obzirom na to da su fotografije rađene 80-ih, to je njegova lična arhiva, je li on to ranije izlagao?
Ne.
Nešto se ne sjeća toga?
To je u stvari projekat, on je u stvari da radi jedno istraživanje ličnog fotografskog arhiva, i taj lični fotografski arhiv je vrlo dragocen. Vi čak vidite jedan snimene su kako se gradi, pa vidite one prosto pesak još uvek u tom delu, vidite okretnicu tramvajsku gde piše tramvajem u 21. vek. To je negde otprilike to je izgovorio Bogdan Bogdanović, čuveni arhitekta koji je bio mnogo bolji arhitekta nego što je bio gradonačelnik. Znači, negde to vreme imate potpuno preslikano tu, onda sad na otvaranju i vi vidite tu decu, te klince, njihove žurke koje nisu žurke zlatne omladine o kojima se priča, to su žurke društva koje se skupilo, svira gitaru u stanu, koji se jako dobro zabavljaju, ali nisu obučeni, nisu glamurozni, ne glume nešto što nisu, ali takva jedna sočnost, takva jedna životnost, tako nešto što vas dodirne, da vi posle toga onako izađete u onaj sneg, a padao je sneg kada se počela je u stvari ova oluja snežna ili kako god, kad se to, vi vidite da je on uspeo da uhvati i duh jednog vremena, i duh jedne mladosti, i jednu generaciju, dosta je bilo sveta i onda kao, jao pogleda, evo ga ovaj, evo ga onaj, to je neko i društvo koje tu i danas živi. I onda vi vidite na neki način i kako oni izgledaju. Urađeno na jako dobrom, urađeno je, to je vreme analognog filma. Znači, vi kad snimite, vi ne znate kako ko izgleda, niti je njih bilo u tim godinama, briga kako izgleda. I one su urađene na, ja mislim, Ilford papiru. Znači, urađene su na fotopapiru, urađene su u tom nije, on je mogao da promeni, da prekadrira. Znači, on ih ostavlja maltene
onakvima
kakve jestu. Važilo je u ono vreme da ste vi dobar fotograf ako ga ne prekadrira. Ako se vidi onaj crni deo, znači da je to kadar koji ste vi smislili i kliknuli, a
a da ga niste posle u fotolaboratoriji radili. Jedna jako važna, jako dobra i negde imamo i seriju fotografija u Muzeju savremene umetnosti, u salonu Muzeju savremene umetnosti 90. Dragana Petrovića, i odjednom se pred nama otvaraju silne arhive naših fotografa koji su snimali decenijama. I te fotografije jesu samo nisu samo dokument, one su i priča o jednom vremenu. One su dragocena jedan element istorije koji, čini mi se, se sad počinje pokazivati onako u javnosti, i tu mnogo toga može da se pročita, vidi, shvati, razume. Mislim, Srđan Veljović izlaže, i danas je on čuveni fotograf. Ovo je bilo vreme kada je počinjalo i videlo se da će biti nešto od njega.
Dobro, Snežana, hvala. Dakle, preporuka za izložbu fotografija Srđana Veljovića 80. u Blok galeriji. Gost emisije U prvih pet, Branislav Lečić. Vi ste se bavili, pored glume, i politikom, ali moje pitanje nije u vezi sa tom vrstom angažmana, nego da li još uvek verujete, ako ste verovali, da umetnost može da promeni svet? Ako, ne ozbiljno.
Prisustvo umetnosti je reka koja teče, i iz nje možete da pijete i da se kupate i da se osvežite, a možete i se udaviti. Mislim da je jako važno negovati, jer ona jeste resurs i za bistrinu odgovornosti koja je neophodna čoveku i za razumevanje društva u kome živi. Odatle izvire i neka čestitost i političkog angažmana. Ja ne mislim da je moguće umetnošću rešiti političke probleme, ali je opasno nemati uopšte kulturu ili umetnost ili zapostaviti je. To definitivno vodi u atrofiju i političku i društvenu. I to nije sad slučaj koji ja otkrivam, pa je prvi put, nego to je dokazano više puta u postojanju ljudskog društva, da oni koji su ulagali u kulturu i negovali je, uspevali su mnogo duže da traju i pored silnih političkih problema, turbulencija i promena. To društvo je uspevalo da traje i da zrači i na druge, i da na kraj krajeva sačuva i svoj identitet i da isprojektuje svoju kulturu, koja je posle postala inspirativna i za neke druge oko te države, oko tog naroda, pa čak i dalje. Dakle, ne mislim ja da se umetnošću i kulturom može nešto rešiti, ali opstanak kulture i umetnosti je neophodan za razvoj političke misli koja postoji i treba je ne ugasiti, zapostaviti u našem prostoru. Odgovoran čovjek ne mora da bude umetnik, može da bude bilo koje druge profesije, ali mislim da je ubijanje odgovornosti za naše društvo ili za političku zbilju u kojoj jesmo jedan luksus koji definitivno upropašćava ne samo naš život, nego i šansu za život dece koje imamo. I bilo bi krajnje logično i odgovorno, roditeljski i ljudski, da se pozabavimo i ambijentom u kome živimo na najkonstruktivniji način. Da li ćemo inspiraciju naći u umetnosti ili ćemo naći inspiraciju u nekom svom etičkom pristupu životu, to je druga stvar i to je individualna stvar. Ali mislim da jedno drugo hrani i da je jedno drugom neophodno. To je kao kad me pitaju, dobro, kako ti sad privatno koristiš svoju privatnost u svom poslu, i obrnuto, da li taj posao tebi privatno nešto znači. Ja samo mogu da kažem, verovatno kada se dugo godina baviš time, da se to jednostavno više ne razlikuje. Zašto? Zato što svako iskustvo koje na sceni steknemo, analizi ljudske duše, karaktera, tematskog okvira u kome se kreće, razumeš, inicijativa naših napora, hrani moj život, jer ja onda u životu jasnije vidim stvari koje su slične problematike. I obrnuto, u životu sve što doživim ja unosim u teatar, kako bih razumeo i problematiku, a kako bih razumeo i karakter koji igram ako nisam doživeo neke stvari koje me podsjećaju da povežem svoj privatni kosmos, svoju intimu ljudsku sa onim što igram. Nikad se u suštini ne može igrati neko drugi. To je čak negde, ako hoćete, jeres što ću reći, ali to je nepristojno. Što bi se ja mešao u druge ove ljude i tokove, upada u njihove duše, ali je činjenica da ako imate dramski zapis, vi možete onda legalno, zato što je umetnik, pisac, ako je kvalitetan i dobar, legalizovao temu i legalizovao priču o karakterima, da vi onda svoju privatnost i svoje iskustvo možete inkorporirati u njegovo.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonisimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Gotovo.
što Voja Pantićka stigne u studio.
To... Raspričamo se uvijek. Da.
Sve uvijek priča, nema kontrole, šalim se. U prvih pet Radio Beograda 2, Voja, dobrodošao.
Bolje vas našao.
Voja će nam kazati kakav je bio koncert jazz trija Nenada Vasilića u Kolarčevoj zadužbini.
Pa ja moram u stvari da dam jedan uvod koji ilustruje i naše angažovanje kao programa kulture kod nas. Juče smo stvarno imali jedan sjajan koncert Gorana Bregovića u Areni i mislim da su takve stvari teške da se porede. I to bi moglo da bude događaj nedelje u ovom gradu i u ovoj državi. Ovaj, mogli bi da pričamo o tome nadugačko i da iskažemo zanimljive stvari i o novom programu i o saradnji Bregovića i Simfonijska orkestra RTS-a koja je bila izuzetno uspešna, ali program kulture gleda da ipak podrži ove male događaje koji čak i ako ne prodaju neke sale u gradu, imaju veliki značaj za podizanje nivoa svesti kulture u zemlji. Meni je jako drago da nisam ja birao, nego da su moje koleginice iz redakcije izabrale da to bude koncert trija Nenada Vasilića. Nenad Vasilić je preko 20 godina na sceni. Ovo nekako dođe otprilike jubilej u odnosu na taj prvi album koji je objavio Jugobasiju. I ove godine se svašta desilo vezano za njega i za njegovu rodnu zemlju koju nije mnogo dolazio 2000-ih. Objavio prvi album licencno kod nas, to je njegova posljednja ploča Live in Theater Accent. Objavio prvi vinil u životu i to u Srbiji, pa onda sad taj vinil sa srpskom etiketom Metropolis Jazz ide po svetu. Rešio je da se malo više fokusira na ovo tlo iz koga je sve vreme crpio inspiracije. Drugo, on je napravio jedan onaj pozitivni, kreativni uspon, počeo od tog prvog dana kada je prvo gledao Štamove nasleđe i obrađivao pesme koje je slušao kao dete i u Nišu i u Srbiji, ali i u Bosni i Makedoniji, i negde tamo sredinom 2000-ih se u njemu prelomilo da ima dovoljno snage da piše svoje pesme. On je meni ovde u studiju pre nedelju dana bukvalno rekao, ja ne želim uopšte da sviram standarde na ovom koncertu sredu uveče u Kolarcu, nema potrebe da se vraća na taj njegov period, jer stvarno te njegove pesme koje on danas piše zvuče kao standard. I oni će jednog dana biti standard. I jednog dana će, reći jednu zanimljivu informaciju, on ima ideju da uskoro objavi partiture, odnosno knjigu svojih partitura, kompozicija, koja će verovatno biti interesanta raznoraznim ljudima po svetu da to kupe, proučavaju naše ritmove, melodije inspirisane balkanskom muzikom, ne samo Srbijom, nego svim okolo, i da pokušavaju da to sviraju, jer kaže, non stop mu se javljaju i onda im nije jasno da li su dobro skinuli, pa mu šalju transkripcije, da li su skinuli petosminski ritam kako treba ili ne znam šta.
Ja, on živi samo od nastupa ili i od profesure, predaje negde?
Ja, ne, ovaj, ne predaje, osim vjerojatno privatno, ali živi od studija koji ima u Beču i koji je eminentni studij u kome sviraju njegove kolege džezeri i neki drugi muzičari, i zanima ga taj tonski, visoki tonski kvalitet koji postiže u tom studiju, prosto mislim po tome na glasu. Tako, tako njegove ploče zvuče.
E sad da se vratimo beogradskom koncertu, kakva je bila dramaturgija koncerta, šta je bilo?
Dakle, nastupaju triju, on je odlučio pre nekoliko godina svira bez bubnjara, kaže, iako je dugo imao bubanj u bendu, imao sjajne bubnjare, recimo na posljednjem albumu svira Jared Keglin, američki perkusionista i bubnjar prve klase, kaže, kad imaš bubnjara na koncertu, posle treće pesme sve ode mastu propast. Dakle, on preuzme glavnu reč. Šta god to značilo, mislim, dakle, i veliki profesionalci, njima se to deže. Kaže, ovako je nama lepše da sviramo u intimnijem društvu, da nemamo tog jakog ritmičara iza, da pokušamo da ritam gradimo između sebe. Vasilić u stvari zna da na tom kontrabasu svira ponekad i ritam, da, znači, uopšte ne svira note, nego da koristi kontrabas kao perkusivni instrument, to jako dobro radi, a u sebe u Beogradu imao Marka Živadinovića, to je genije klasične harmonike, čovjek koji verovatno, osim džeza, čime se najviše bavi, živi također u Austriji, on je iz Velike Plane rodom, verovatno da bi mogao da svira i klasičnu muziku i klasične narodnjake i treš narodnjake, i da bi sve to radio na najvišem mogućem nivou. i Romeda Hofgartnera, jako teško to izgovoriti, čak i Vasiliću, jednog saksofonistu koji najčešće na koncertima sa Vasilićem svira sopran, jer taj sopran instrument, sopran saksofon ima taj visoki registar koji se lepo pakuje sa ovim dubokim registrima Vasilićevog basa i Markove harmonike, koja zapravo tu ima ulogu klasičnog harmonskog instrumenta, ono što bi u rock bandu bila klavijatura ili u nekom jazz bandu bila gitara. Romed je, ja mislim, jedan od dvojice ljudi trenutno možda koji nisu, da, tako ću da kažem, koji nisu sa Balkana, a koji su uspeli da ukapiraju balkanski dert.
Okay.
I drugi program. Je Julien Loro, saksofonista koji svira sa Bojanom Zulfikar Pašićem. Romed to radi tako da kada krene u taj solo, ti zaista možeš da budeš bilo gde, u Nišu, Pirotu, Aleksincu, sve jedno, i da, da misliš da su oko tebe cigani.
Koji... Lokalni muzičari.
Da, da, lokalni muzičari. Marko Živadinović tu harmonizuje, a onda slušamo te Nenadove kompozicije sa, u ovom trenutku, znači na ovom koncertu je to bilo iz celog perioda njegove karijere, autorske karijere, znači tamo negde od 2001. godine albuma Folk Songs, pa sve do ove poslednje ploče Wet Paint, koje je radio sa Bojanom, poslednje studijske ploče. No meni je posebno drago bilo da na tom koncertu čujem ne samo njegove kompozicije, nego i tri numere opet genijalnog kompozitora Marka Živadinovića. Ta jedna numera, No Problem Song, koja zatvara meni najdraži album Seven i čini mi se jednu od 20 najboljih ploča, ma kakvi 20, pretero sam, 5 najboljih ploča u istoriji srpskog džeza, koji je snimljen pred 6-7 godina. Ona zatvara taj album. Ne samo smo čuli No Problem Song, nego za kraj na bis su odsvirali još jednu Markovu kompoziciju, kako Vasilić rekao, one obično nemaju imena, pa onda razmišljaju, pa onda Vasilić da ime. Numeri, možda Marku sada vreme, on je malo mlađi od Nenada, da razmišlja o tome da snimi album sa tim njegovim aranžmanima, koji ne bi bio narodnjački album, nego zapravo album klasičnog džeza inspirisanog muzikom Balkana, a tu bi verovatno bio vrlo brzo u nivou onoga što mi čujemo, recimo, od Rišara Galijana. Publike je bilo dovoljno, ne previše, znači oko nekih 250 ljudi u Kolarcu, to je znači polovina partera, to je, međutim, bili su oni pravi. Znači, gotovo u svakoj kompoziciji si ti mogla odmah posle nekog sola, bilo čijeg iz benda, da čuješ i jak aplauz, znači podržavanje onog što se čulo sa scene, i kao, stvarno je disalo. Dakle, ono što volimo kod koncerta, da to ne bude da je 200 ljudi kurtozno došlo da osluša to, da eventualno pozove umetnika na bis i da ide kući. Te večeri je Kolarac disao onim u čemu je Nenad Vasilić najjači, a to je, on je uspeo da ukapira i da na pravi način prenese u note balkansku muziku, da to radi, mislim, ja to volim da zovem hitovi, to možda malo preterivanje, ali znači te njegove pesme stvarno imaju karakter hitova i kao takve, verovatno, nadam se za jedno 10-15 godina da će neki drugi ljudi da ovde na ovom mestu sedi da kažu, kao, obrađivo je numere Nenada Vasilića. Posle toga su bili u Nišu, tu je bilo krcato, tu je bilo rasprodato sve, naravno, Vasilić je Nišija, ja nisam bio na tom koncertu, ali sam dobio informacije iz Simfonijskog orkestra Niškog da je to bilo i znači onako jako emotivno, jer ono dande rodom isto nije previše svirao u tom svom rodnom kraju, tako da svaka čast majstoru.
Da pitamo mi naše gosta Branislava Lečića, da li je drugačije kad igrate u Šapcu predstavu nego na nekom drugom mestu?
Pa na neki način sigurno jeste, zato što tamo dođu i ljudi koji su s vama proveli mladost. Uvijek ima publike koja dolazi zato što želi da se podruži sa vama i posle predstave, i to imaju u Beogradu. Ali to me naučio Bata Stojković, ja sam video i primetio da posle svake predstave on ima goste i s njima provodi vreme i časti ih i pićem i jelom kako kad. I on se ja pitao, Bato, pa što svake predstave to, kaže. Pa kaže, ja igram za njih. Pa kažem, pa za ne igraš za druge. Ma kaže, igram ja i za druge, kaže, ali je glupo da ja posle predstave stanem na vrata i pitam ljude kako se dopala predstava, nego pitam ove moje goste i onda znam kako sam igrao. Tako da, u Šapcu igrati, to znači posle toga i sresti se sa svojim ljudima koji evociraju i uspomene iz prošlosti, a i utiske iz predstave. Naravno, zato je posebno.
Vi ste i režirali nekoliko predstava, nekako se o tome manje govorilo, jedna od njih je bila u Grčkoj, Sveti Georgije u Bivaždahu, ostale su bile kod nas. I kako vi to, obično ljudi kada, ne znam, pišu neki novinski članak, onda napišu izlet u režiju ili tako nekako.
Da.
Pa, ali kako vi to razumete? Šta je bio vaš motiv da režirate?
Nije to izlet, to je prirodan tok stvari. Ako razmišljate o svom poslu ozbiljno i ako ustanovljujete i ustanovljavate sve kapacitete koje taj posao ima, divno je da ga nekad vidite iz potpuno drugog ugla i da odgovornost bude ne više samo glumačka nego i rediteljska. A za te stvari treba da se stice okolnosti desi, jer rediteljska misao je takva da sublimira ne samo delo u celini, razloge za postavku tog dela, nego i metodologiju kako će se to izvesti i sa glumcima, a i vizuelno i kako to zvuči sve zajedno. Znači, ja sam sebi dozvolio tu vrstu luksuza da kad dođe jedan takav trenutak, ako me nešto baš toliko prozove, da ja vidim i kako to treba da se radi, onda ja ulazim u stvar. U poslednje vreme, naravno moja glavna strast je gluma, ali u poslednje vreme mi se približava taj moment i volio bi sad u narednom periodu, u godinama koje dolaze, da nešto izrežiram, jer to je na neki način i sublimacija iskustava. Režija zahteva da se napitate i iskustvom sa scene i životnim iskustvom i da stvarno nešto imate da kažete kroz režiju, kroz postavku komada ili već šta režirate, film ili seriju ili ta. Mislim, ako bi se stvar svela samo na gostovanje i na egzibiciju, ajde da režiram pa da to, ne, to me nikad nije zanimalo. Zato su broj režija mojih mali.
Ali zato je lep broj predstava koje možemo bukvalno sada da gledamo na aktuelnim repertoarima Zvezdara teatra i Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Pekićeva korespondencija, Kovačevićeva generalna proba samoubistva, to je u Zvezdari, Jugoslovensko dramsko telo, Unosno mesto, Ujka Vanja, Tako je ako vam se tako čini. Ima jedna, odnosno dve predstave koje putuju, ili tako?
Da, jedna je Crvena od John Logana sa mladim glumcem Markom Grabežom. Ta predstava dosta ide i po bivšim prostorima Jugoslavije, a i u Srbiji, a boga mi i u inostranstvu. I na već godinama izvođena predstava Indigo od mog kolege Duleta Premovića, gde igra Marija Vicković, koja je i moj partner i u Ujka Vanji, a igra i Danica Maksimović, moja klasna koleginica kod profesora Milje Dedića, i zajedno ta trojka je obišla sa tom predstavom, bukvalno stvarno smo bili u svakom delu sveta. I to je mobilna predstava. Čovjek nekad treba da ima i takvu vrstu predstave koja je ozbiljno urađena, nije tezga klasična, ali nema scenografiju kao opterećenje, može da se scenografija nađe i tamo na licu mesta. Se radi o dva stola i dve stolice kancelarijske, ali je tu drama i ona funkcioniše jako dobro i univerzalna i prepoznatljiva, nije lokalna, nego je primenljiva i moguća u svakom delu sveta. Zašto to pričam? Zato što mi nemamo taj novac koji bi mogao omogućiti da se i dekor koji je, na primjer, u ansamblu predstavi prisutan, prenese i tako. To mnogo košta i veliki broj glumaca kad ide, a to je dovoljno da bude 7 glumaca, već je veliko i ogromno da bi se to platilo. I način da posetimo svoje ljude i one koji su pod širom naše zemlje i u Americi i u Australiji i na Novom Zelandu i u Evropi, severnim delovima naročito, jeste ovaj. Mi smo nekoliko puta igrali i u Oslu, i u Londonu, i u Kanadi smo, i u Australiji, gotovo u svim gradovima. Znači, način da iskomunicirate sa njima je, evo, jedna mala predstava koja je omogućila upravo kontakt i moje bolje upoznavanje kako naši misle, kako žive širom našeg sveta i šta ih u stvari opseda i kako promišljaju o nekakvoj svoje budućnosti i tamo, a i vezano za našu sredinu, dakle su i došli. Suspension et ton sourire narquois.
Mon ciel s'est soudain senti dégagé. Un petit vent frais vient de se lever, de se lever, de se lever. Tu pensais pouvoir m'effrayer, tu pensais pouvoir m'apitoyer, m'apprivoiser, m'emmurer ou m'amadouer. Un point sur l'horizon. Je survis comme une douce couleuvre en appétit. Je survis mon ami, je survis à la vie. À la vie que tu voulais me faire mener par le bout de ton nez. J'y croyais plus trop, j'y croyais plus Pinocchio. Un point sur l'horizon.
Prvi pet Radio Beograda 2, mi smo danas za vas izdvojili konferenciju o stvaralaštvu Ranka Munitića u Kulturnom centru Beograda, koncert Nenada Vasilića na Kularcu, izložbe fotografija Srđana Veljovića u Blog galeriji i radova Bogdana Čontoša u Domu omladine, preporučili roman Justejna Gordera Baš kako treba, srpsko izdanje, i razume se filmovi, odnosno predstave Branislava Lečića. Ima li nečeg novog na filmu? Snimate nešto? Spremate nešto?
Film je postao jako skupa igračka, a ne samo to, nego nekako nema više onog tržišta koji bi obezbedilo da na film dođete spontano i normalno. Nego očigledno ljudi koji teško dolaze do sredstava uokvire se i okruže se u takozvane male enklave i nekih zovu klanovi pomoću kojih realizuju svoja nastojanja i umetnička dela. Pa sam se ja odlučio da bi film ponovo postao sastavni deo mog glumačkog bića, da se ja već godinama se bavim time, bacim u jednu sopstvenu produkciju i da napravim nešto što mene zanima. I već sam na putu da to ostvarim, tako da to ne bih objavljivao.
Da ne ureknete.
Da ne ureknemo, ali će svakako u narednom periodu doći do toga da se jedan scenario uobliči u film i da neki ljudi koji bi ja na slobodnom tržištu birao budu uključeni u taj projekat.
Kod nas nije baš praksa castinga čvrsta, onako. Nekad ima castinga za glumce, nekad nema kada se rade filmovi. Da li je to potrebno? Ako jeste, zašto? Ako nije, zašto?
Pa potrebno je zato što je ova brzina života ustanovila da ljudi koji se bave filmom retko dolaze u pozorište. Nema mnogo ljudi koji su aktivni učesnici pozorišnog zbivanja, ali pozorište je ogledalo u stvari glumačkog potencijala. I vi tu možete da vidite prateći predstave ko je gde, ko šta može, i naročito od mlađih ljudi koji tek ulaze u ovu profesiju, i naravno da su gladni da se negde pokažu i da se vide. To je jedna stvar. A to se čak odnosi i na starije glumce, znate, jer jedan broj glumaca usvoji nešto o sebi i definitivno to ponavlja. Postoje glumci u koje, Bogu hvala, i ja spadam, a to je dokazala i publika, znači ne govorim hvaleći sebe, nego publika, da se menjam. I volim da se menjam. Glumački izazov je u tome da u stvari probate iz nekog drugog ugla da vidite ponovo sebe, a ne samo jedno te isto. Što se tiče audicija, one su još neophodne zbog činjenice da ne samo filmski reditelj treba da bira glumce koji rade u pozorištu, nego i pozorišni reditelji su u situaciji zbog pojave mladih školovanih glumaca, ili ima više akademija i broj onih koji završavaju je veći, da pronađu prave talente za određene uloge, ne samo davajući im šanse, nego davajući šanse i sebi, naravno, da autentičnije i sa nekim novim kvalitetom probude interesovanje za svoj projekat. Ali ja mislim da definitivno ovaj narod naš jeste glumstven i da ovde postoji divnih potencijala i da je dobro što su se zainteresovali više nego pre za glumu i umetnost, možda zato što je na njih uticalo stvaralaštvo i kultura i drugih većih i jačih sredina, ali svejedno, kultura definitivno, ako se ne baviš direktno s njoj, ako nisi zaposlen u njoj, a pogotovo gluma, ako nisi glumac, može da ti omogući u životu čitav niz prednosti koje su primjenljive, a to znači da komuniciraš jasnije, da artikulišeš svoje misli, da možeš sebe da pronađeš u vremenu i prostoru bez onakvog kompleksa i stida koji ti je možda ili genetski nametnut ili porodično, i prevazilaženje toga je jako važno danas za ovaj ubrzani nivo i tempo života, jer je komunikacija u stvari ulaznica i za ostvarenje sopstvenih snova i želja, a i za profesionalizaciju onoga što si učio u školama, fakultetima.
Je li još predajete glumu?
Da.
I na koje godine su sad vaši studenti?
Ja predajem i obučavam dve generacije glumaca. Sad je prva godina prisutna i sad imaju uskoro kolokvijum, znači prvi semestar, i druga godina koja će također imati, znači tamo negde 26. 27. mislim 28. će biti i druga godina na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, i već jako dugo se ja bavim pedagogijom, ja mislim više od 17 godina to radim. Zajedno sa Irfanom Mensurom sam u Nišu sigurno izbacio dve generacije glumaca koji su sad našli zaposlenje tamo na jugu Srbije po raznim pozorištima.
I kako ih ohrabrujete, pošto i sami ste pomenuli, imamo više škola, a nema dovoljno posla za sve kolege, za sve nove glumce. Kako ih ohrabrujete da izdrže?
Pa na različite načine oni se snalaze. Neki koji uspevaju u tome su angažovani u teatrima i postaju sastavni deo tih ansambla. A drugi su sami osnovali određene aktivnosti, da li sa decom ili sa u nekim kulturnim centrima određene stvari. Drugo, zato i govorimo o tome da su audicije važne i potrebne, zato što neko ko živi u Pirotu ili Nišu ili Leskovcu može također da konkuriše za određene projekte koji se dešavaju ovde u Beogradu. Jer više televizija, više potrebe, hvala Bogu, ispočetka nije bilo tako, ali sad je veća potreba, jer su nacionalne frekvencije, a i ove kablovske televizije koje imaju ambicije, ustanovile da u stvari bez igranog programa ne mogu da dođu do publike, samim tim ne mogu i da naplate svoju aktivnost reklamnim putem, jer ono što je gledano ima veću cenu i za klijenta koji bi se reklamirao, tako da se povećava i broj mogućnosti što se tiče serija i drugih glumačkih aktivnosti. Tako da su audicije sigurno ulaznica i pre svega za upoznavanje potencijala glumačkog, a drugo i mogućnost glumcima da se zaista angažuju bez obzira gde žive i rade.
I vi niste pokušavali u inostranstvu da gradite karijeru?
Pa ja sam imao nekoliko puta tu mogućnost, meni se otvorio put za to, nisam ga iskoristio u onom kapacitetu koji bi obezbedio da ja sad budem tamo i da radim. A jedna od tih je bila rediteljska karijera u Grčkoj, koju prosto nisam iskoristio zato što je značilo da ću odustati od glume. Ne mogu da glumim na grčkom. Sljedeća stvar je bila Nemačka sa Robertom Čulijem, koji mi je nudio angažman tamo u teatru na Milhajmskom teatru in der Ruhe u Milhajmu, i to nisam iskoristio, a imao sam mogućnosti da ostane svoje vremeno kad sam završio akademiju 79. godine u Njujorku i da tamo u američkom duhu probam da nađem neku svoju priču. Nažalost, taj trenutak u Americi nisam iskoristio. Nažalost, zašto? Zato što bi vjerovatno, ne mislim ja da bih ostao. Ja volim svoju zemlju, jako sam vezan za svoj jezik i za ljude ovdje. I prosto volim što sam tu i meni je to, Srbija ima neku svoju specifičnost koju ja mogu možda u nekoj intimnijoj verziji da vama pričam što ja tu vidim i osjećam. Ona nije možda za javnost, jer je stvarno intimna. Ali duboko sam vezan za svoj narod. Ja sam suštinski veliki patriota i rekao bih u najplemenitijem smislu nacionalista, ali ne onaj šovinista koji mrzi druge, nego naprotiv tražim vrednostni sistem koji je univerzalan i za druge narode oko nas i da bi se mi prepoznali kao jako kvalitetni, inspirativni, upravo zato što smo nacionalno opredeljeni kao Srbi. Ali nisam ostao, mislim da je moja ljubav prema glumi i jeziku koju ja govorim veća. Znam da bi mogao da igram i na drugom jeziku, ali to bi ipak bio prevod. A mislim da je strašno važno da kad glumac komunicira sa drugim, sa scene, znači sa gledaocem, a i sa partnerom, nekako izvorište i razlog toga mora da nađe duboko u sebi. A ako postoji prevod, to je već, znači, skriveni koren, a ovo je nakalemljeno. A koren je moj jezik koga sam ja naučio spontano, bez obzira, ja nosim njegovu emotivnost u svakoj reči. Ja tačno znam šta kad govorim znači to u mom biću. To je nešto što možda i pedagoški, kada predajem, ja nastojim da probudim kod studenta da on shvati da ne tumači reči koje izgovara, nego mora da ih osjeti, da prosto prepozna izvor odakle te reči nastaju. I u stvari time se ostvaraju unutrašnji tok svesti i emotivnosti koju glumac na sceni nosi, a reči koje izgovara su posljedica toga.
I dakle, sem što vas možemo vidjeti u pozorištu, nova uloga na televiziji, imamo jednu seriju novu, je li tako? Na RTL-u i na Prvoj?
Da, to je Sapunica koja se dugo već izvodi, a to je Pogrešan čovjek. To je kombinacija RTL-a i Prve.
I kada igrate u nekoj televizijskoj sapunici ili komediji, i kada igrate Šekspira, utisak nas gledalaca je da podjednako ozbiljno pristupate jednom i drugom.
Pa nastojim da svoj posao tretiram sa punom odgovornošću. Ne mora uvijek okvir da bude isto tako profesionalni i odgovoran kao što je moj, ali kako bih rekao, mislim da moj kontakt sa gledalištem je takav i gledalcima da oni, bez obzira koji medij u pitanju i bez obzira koji žanr u pitanju, iskomuniciraju sa onim razlogom zašto sam ja u profesiji, a to je da dodirnem istinu.
I bio je Hamlet, sada je Ujkavanja, da bude za jedno 20 godina, na primjer, Kralj Lir, može?
Može, što da ne.
Bio je to Branislav Lečić u Prvih pet. Hvala.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, ovo je bila emisija U Prvih pet za 16. decembar, da bome. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. I can't wait to see those
coming home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. Just the same.